มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลพระธรรมเอเซเคียลอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระธรรมเอเซเคียลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ก็ได้พูดถึงผู้เขียนคือเอเซเคียลซึ่งเป็นปุโรหิตก็ศึกษาไปนะครับบทที่3ข้อ9ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับหน้าที่ของเอเซเคียลในฐานะคนยามของพระเจ้านะครับตอนนี้พระเจ้าก็ตรัสบอกกับเอเซเคียลว่าจะต้องทำอะไรบ้างบทที่3เราดูข้อ15ถึง18นะครับ15ถึง18บอกว่าข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที่เป็นเชลยที่เทลอาบิดผู้ที่อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำเคบาและที่ที่เขาอยู่ข้าพเจ้าก็อยู่อย่างมึนซึมท่ามกลางเขา7วันพอสิ้น7วันพระวจนะแห่งพระเจ้าก็มาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงพันธุ์อิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเราถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆและเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอธรรมและเขาไม่ได้หันกลับจากความอธรรมของเขาหรือจากทางอธรรมของเขาเขาจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เจ้าจะได้ช่วยชีวิตของเจ้าให้รอดพระเจ้าก็ให้ท่านเอเซเคียลเป็นคนยามเพื่อเตือนชนชาติอิสราเอลซึ่งก็เป็นชนชาติเดียวกับท่านเอเซเคียลคือขณะนี้ครับอิสราเอลก็ตกเป็นเชลยที่บาบิโลนพวกเขาอาจจะไม่ต้องการคำเตือนแต่ว่าเอเซเคียลต้องเตือนพวกเขาพระเจ้าตรัสกับเอเซเคียลนะครับบอกว่าถ้าเจ้าไม่เตือนพวกเขาไม่เตือนพวกเขาว่าพวกเขาจะตายในความผิดความบาปของเขาเราคือพระเจ้านะครับจะให้เจ้ารับผิดชอบอย่างไรก็ตามครับถ้าเจ้าเตือนคือพระเจ้าบอกนะครับเอเซเคียลให้เตือนพวกเขาถ้าพวกเขายังไม่เชื่อฟังต่อไปพวกเขาก็ตายในความบาปท่านเอเซเคียลก็ไม่ต้องรับผิดชอบคุณผู้ฟังครับผมไม่อยากจะเป็นคนที่ทำงานของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ให้พระวจนะนะครับผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะต้องยืนต่อพระพักของพระเจ้าในวันสุดท้ายที่รู้กันว่าเป็นวันพิพากษาคนที่มีพระคำของพระเจ้าหรือคนที่ศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับและก็มีหน้าที่ที่จะสอนประกาศควรจะมีแรงผลักภายในที่จะประกาศพระคำของพระเจ้านี่ครับคือความรับผิดชอบและเป็นความรับผิดชอบของท่านเอเซเคียลพระเจ้าเลือกใช้คนถูกสำหรับงานนี้คือท่านเอเซเคียลเป็นคนที่เข้มแข็งมากเมื่อพูดถึงคนยามครับคนยามเป็นคนที่สำคัญมากในสมัยโบราณสมัยโบราณก็มีเมืองที่มีกำแพงล้อมเป็นกำแพงล้อมเมืองเพื่อป้องกันศัตรูนะครับและก็ประตูก็จะถูกปิดในช่วงกลางคืนคนยามจะปีนขึ้นไปบนกำแพงเพื่อทำหน้าที่อันยาวนานในช่วงกลางคืนเขาต้องมองไปในความมืดมิดที่อยู่รอบเมืองด้วยสายตาที่ได้รับการฝึกฝนแล้วคนยามต้องตื่นตัวต่อเสียงทุกชนิดหูของเขานะครับได้รับการฝึกเขาฟังเสียงที่จะนำอันตรายมาสู่เมืองหรือศัตรูที่จะบุกเข้ามาข้างนอกเมืองก็มืดมิดไปหมดนี่คือคนยามนี่สำคัญมากครับพระวจนะของพระเจ้านั้นบอกว่าอย่างมากมายเกี่ยวกับคนยามนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่62ข้อ6บอกว่าโอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลยในพระธรรมสุรดีบทที่127ข้อ1บอกว่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าในพระธรรมอิสยาห์สอนไว้นะครับบอกว่าคนยามไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบแต่ยังต้องมีสายตาที่ดีด้วยเขาต้องสามารถบอกนะครับว่ามีศัตรูอยู่ในความมืดได้มาคิดถึงการประยุกต์ใช้ในทุกวันนี้นะครับคนทำงานของพระเจ้าเปรียบนะเป็นคนยามในสังคมที่เขาอยู่เขาควรจะเตือนถึงอันตรายเมื่อพบเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมเขาต้องรับผิดชอบที่จะพูดถ้อยคำเหล่านั้นครับข้อ20บอกว่าอีกประการหนึ่งถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและได้กระทำความบาปผิดและเราวางสิ่งที่สรุปไว้ตรงหน้าเขาเขาต้องตายเพราะว่าเจ้ามิได้ตักเตือนเขาเขาจะตายเพราะบาปของเขาและจะไม่มีใครจดจำการกระทำอันชอบธรรมของเขาไว้เลยแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาข้อนี้ถูกใช้เพื่อแสดงว่าคริสเตียนสามารถหล่นจากพระคุณได้นะครับหล่นจากพระคุณคำนี้ก็ยังมีความหมายที่ดีนะครับหล่นจากพระคุณซึ่งเป็นคำสอนที่ไม่มีในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมกาลาเตียนะครับบทที่5ข้อ4เป็นที่เดียวที่เราจะพบคำว่าหล่นจากพระคุณที่นี่ไม่ได้บอกถึงความรอดแต่บอกกล่าวคนที่ได้รับความรอดแล้วแต่ได้ตกไปอยู่ในระดับของธรรมบัญญัติและพยายามจะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติแทนที่จะดำเนินชีวิตในพระคุณคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพระธรรมคาลาเตียคือว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณและต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณสำหรับเอเซเคียลนะครับพระธรรมเอเซเคียลเรามีคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตภายใต้สมัยของธรรมบัญญัติชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยการกระทำที่ชอบทำภายใต้สภาพปกติการกระทำที่ชอบทำที่เขาทำอาจจะดูดีมากแต่เมื่อมีความกดดันและความตึงเครียดเขาอาจจะทิ้งความชอบธรรมหรือละทิ้งพระเจ้าเขาอาจจะถูกพิพากษาตามนั้นเราต้องไม่คิดว่าเขาเคยได้รับความรอดนะครับเขาจะได้รับการทดสอบในตอนบั้นปลายชีวิตของเขาว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้หรือเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่กลับมาในทุกวันนี้นะครับในตอนนี้ท่านและผมก็เป็นคริสเตียนสำหรับคุณฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับก็ทราบกันดีว่าเรามีชีวิตรอดเนี่ยหรือใช้ชีวิตอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าและความชอบธรรมเนี่ยถูกกำหนดโดยวิธีที่ต่างออกไปจากสมัยธรรมบัญญัติคือเราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่การประพฤติแต่โดยความเชื่อและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในพระคริสต์เราได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5นะครับบอกว่าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมผู้เชื่อที่แท้ในทุกวันนี้ครับสามารถที่จะตกอยู่ในความบาปแต่เขาจะไม่ทำบาปและใช้ชีวิตในความบาปด้วยความจงใจนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ9บอกว่าผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปถ้าคริสเตียนตกอยู่ในความบาปก็ได้มีการจัดเตรียมด้วยพระคุณของพระเจ้าเพื่อเขาเราก็มีผู้ที่ทูลขอพระเจ้าเพื่อเราแล้วเราสามารถมาหาพระองค์ด้วยการสารภาพบาปของเรามาที่เอเซเคียลนะครับการเน้นที่เอเซเคียลตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่การดำเนินชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติของเอเซเคียลแต่เน้นที่ความรับผิดชอบของคนยามคนยามต้องเตือนนะครับต้องเตือนผู้คนที่เลิกทำดีเพื่อดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของคนที่ไม่มีพระไม่มีเจ้านะคือไม่มียึดศีลธรรมต้องเตือนเขานะครับข้อ22หน้าที่นั่นพระหัตถ์แห่งพระเจ้าได้มาอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นออกไปอย่างที่ราบและเราจะพูดกับเจ้าที่นั่นเมื่อทราบนะครับว่าพระเจ้าบอกเอเซเคียลว่าท่านเอเซเคียลเป็นคนยามแล้วพระเจ้าได้บอกท่านนะครับ ให้ทิ้งประชาชนเหล่านี้ท่านต้องนั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา7วันโดยตะลึงกับการที่พวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าอย่างมากพระเจ้าเรียกให้ท่านละทิ้งพวกเขาข้อ23ดังนั้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบและนี่แน่พระสิริของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างเดียวกับพระสิริซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินเรื่องพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสือเอเสเคียลครับพระสิริคืออะไรบางคนบอกว่าไม่สามารถเห็นพระสิริคือไม่มีตัวตนผมคิดว่าไม่ใช่ครับพระสิริเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นคนเรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมครับพระสิริเนี่ยมีขนาดหรือรูปร่างหรือรูปเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับรูปทรงนะฮะจะกลมจะเหลี่ยมก็ไม่รู้พระสิรินั้นมีขนาดของความไม่มีขอบเขตของอวกาศคือวัดไม่ได้พระคำของพระเจ้าบอกว่านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ9บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์พระสิริของพระเจ้าปรากฏในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นะครับและโลกเราก็เป็นอะไรเล็กๆอยู่ในจักรวาลนะครับคือใหญ่มากพระสิริก็งดงามด้วยครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อ1นะครับแก่ดอกไม้ที่กำลังร่วงโรยแห่งความงามอันรุ่งเรืองของเขาพระสิรินั้นงดงามฟ้าสวรรค์จะเป็นที่ซึ่งงดงามสวยงามครับพระสิริเกี่ยวกับการประดับประดาเราอ่านในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าทรงโอ้อาในเครื่องทรงของพระองค์ซึ่งปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ1พระองค์ทรงฉลองพระองค์อย่างงดงามมีความสง่างามในพระสิริในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ1ก็ประกาศว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่ซ้องสาธุการนี่คือพระบารมีของพระเจ้าเจิดจ้าแล้วก็มีแสงมีค่าแล้วก็บริสุทธิ์ในที่สุดพระสิริก็มีเกียรติและสง่าท่านดาเนียลก็บอกนะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่5ข้อ18บอกว่าข้าแต่พระราชาพระเจ้าสูงสุดได้ทรงประทานพระราชอาณาความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีและความสูงทรงแด่เนบูคัดนิสซาร์ราชบิดาของฝ่าพระบาทพระนามของพระเจ้านะครับบอกถึงความสง่างามของพระองค์พระสิริของพระองค์ซึ่งในข้อ23นี้ครับท่านเอเซเคียลได้เห็นพระสิริของพระเจ้าข้อ24 25บอกว่าแต่พระวิญญาณได้เสด็จเข้ามาในข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าและทรงบอกข้าพเจ้าว่าจงไปขังตัวเจ้าไว้ภายในเรือนของเจ้าเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยดูเถิดเขาจะเอาเชือกพันเจ้าและผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั้นเจ้าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ได้สองข้อนี้ครับการตีความหมายโดยทั่วไปคือว่าศัตรูจับท่านเอเซเคียลมัดเพื่อจะนำท่านออกจากบ้านอย่างไรก็ตามครับท่านเอเซเคียลก็อยากจะอยู่ภายในบ้านและไม่ยอมออกไปแม้ว่าจะถูกจับมัดครับแทนที่จะพูดมากท่านเอเซเคียลก็จะทำสิ่งหนึ่งครับคือเป็นคำอุปมาซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านออกมาก็เป็นอุปมาหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็ขังตัวไว้ในบ้านเข้าไปทำไมครับเข้าไปแล้วแสดงตัวหรือประพฤติเป็นคำอุปมานะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าปฏิเสธคนยิวที่มักกบฏนี้ครับข้อ26 27และเราจะกระทำให้ลิ้นของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้าดังนั้นเจ้าจะเป็นใบ้ไม่สามารถว่ากล่าวเขาได้เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏแต่เมื่อเราพูดกับเจ้าเราจะให้เราจะให้เจ้าหายใบ้และจะกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟังและผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏงานของผู้พยากรณ์เอเซเคียลก็คือต้องพูดนะครับบอกว่าพระเจ้าตรัสตรงนี้ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่2ข้อ7 ที่เราศึกษาผ่านไปนะครับบอกเอาไว้เจ้าจงกล่าวถ้อยคำของเราให้เขาฟังท่านเอเซเคียลต้องให้พระคำของพระเจ้านะครับบอกกับประชาชนชาวอิสราเอลเหล่านี้และเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านบอกกับพวกเขานะครับท่านก็จะเป็นใบ้ในเวลาอื่นท่านมีแต่พระคำของพระเจ้าที่จะให้แก่พวกเขานะครับคือถ้าจะพูดเนี่ยก็พูดพระคำพระเจ้านะครับเวลาอื่นพูดไม่ได้เป็นใบ้ไปจบบทที่3ครับบทต่อไปคือบทที่4บทที่4และบทที่5นะครับผู้พยากรณ์เอเซเคียลจะใช้หมายสำคัญและก็อุปมาอุปไมยด้วยการกระทำแสดงต่อหน้าประชาชนอิสราเอลในเวลานั้นครับกรุงเยรูซาเล็มยังไม่ได้ถูกทำลายและช่วงนั้นก็มีผู้เผยพระชนะเทียมเทศมาบอกกับคนอิสราเอลว่าพวกเขาจะมีสันติภาพผู้เผยพระชนะเทียมเทศก็บอกว่าคนยิวที่ตกเป็นเชลยในบาบิโลนจะได้เดินทางกลับสู่แผ่นดินของพวกเขาในเมชาคือประเทศอิสราเอลครับแต่ว่าครับท่านเอเซเคียลยืนยันคำพูดของผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือเยเรมีย์ผู้ซึ่งได้บอกกับพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ได้กลับและเยรูซาเล็มก็จะถูกทำลายนะครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือ G.K. Chesterton ได้บอกว่าช่วงนี้ครับเป็นยุคที่ไม่ใช่ความรุนแรงแต่ไม่ใช่ยุคของสันติภาพตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับมีสงครามเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 15,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาสงบศึกประมาณ 8,000 ครั้งในระหว่าง 5,000 ถึงหรือว่า 6,000 ปีที่ผ่านมามนุษย์ไม่ได้มีเวลาสันติภาพที่แท้เกิน 2-300 ปีครับมนุษย์คือคนที่มีชีวิตแล้วก็มีสงครามอาจจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ3ว่าเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีไม่พ้นเขาจะหนีก็ไม่พ้นการพิพากษาของเยรูซาเล็มข้อ1บทที่4ข้อ1เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเอาก้อนอิฐมาวางไว้ข้างหน้าเจ้าและแก่รูปเมืองหนึ่งไว้บนนั้นคือนครเยรูซาเล็มก้อนอิฐเป็นวัสดุในการเขียนของพวกเขาชาวบาบิโลนใช้อิฐดินเหนียวนะครับเพื่อเก็บบันทึกของพวกเขามีการค้นพบก้อนอิฐเหล่านี้มากมายและก็มีข้อเขียนอยู่บนนั้นก้อนอิฐนี้ก็มีขนาดเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างยาวคือ14×12นิ้วนะครับสิ่งที่เอเซเคียลต้องทำคือวาดภาพกรุงเยรูซาเล็มไว้บนก้อนอิฐไม่รู้ว่ายังไงนะครับวาดแล้วท่านต้องทำลายอิฐนั้นเพื่อแสดงว่าเมืองนี้จะถูกทำลายคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลบทที่4ครับอยู่บทที่4ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ถวายพระองค์นิรันดร์ และกายยึดมันชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงศิษฐายิ่งใหญ่สูงทรงลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิศเลินแม้นจนมาขอบคุณพระองค์นุนนำทรงให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิศเลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำทรงให้เล่าข่าวดีแสสองพระบารมีชื่นชีวิตทุกวันสุขใจ